Ma vela, se bevo ceri na koncertu,
meni se je tako bilo.
Pa tako da nisa stregal čaja.
Shit, kdo je bil pred skupina?
Ene gube so bile micelje povezane na sintiče in so špilale čisto dubstep.
Hudo?
Ja, čisto hudo je. Pa je v letu Kreslin in z njim je odpel družbeno kritično priredbo Male terase.
Pravi, znaš ta?
Ja, ne, in Jankovič jih bo pa je tožil, tudi gube.
No, no, ti ga v koncert je še drugač bil?
Svaštarnica, vsak drugi dan ob 9. jutranji samo na Radiu Študent.
Sony Music je 7-milijonsko investicijo zadnji v vrsti investitorjev v zagonsko podjetje Slipstream, ki na svoji platformi nudi glasbo brez avtorskih pravic. Avtorsko zaščitena glasba namreč že od nekdaj predstavlja trn v peti ustvarjalcem, ki iščejo primerno glasbeno podlago za svoje vsebine. Pri Slipstreamu jim nudijo več kot 50 tisoč posnetkov in 40 tisoč zvočnih efektov, ki so namenjeni predvsem uporabnikom videopretočnih platform, kot sta YouTube in Twitch. Ker je industrija ustvarjanja vsebin v vzponu, si, razumljivo, tudi mnogo velikih korporacij že mane roke, med zadnjimi profite očitno pričakuje Sony Music. Nemško sodišče je v tožbi o nalaganju avtorsko zaščitene glasbe na YouTube odločilo v prid glasbenikom, ki so dosegli, da mora YouTube prevzeti odgovornost za vse nezakonito naložene zvočne posnetke. Začelo se je s tožbo glasbenega producenta Franka Petersona zoper YouTube in Google za vse posnetke, ki so bili naloženi brez dovoljenja. Sodišče je nato odločilo, da je YouTube dolžan, če se ustvarjalec odloči za tožbo, priskrbeti vse osebne podatke profila, na katerem je bil nedovoljeni posnetek naložen. V tem primeru gre lahko tudi za fizično osebo, kar predstavlja dodaten pritisk na vse ustvarjalce vsebin. To bo v prihodnosti, kot kaže, YouTube še bolj preganjal, saj je kar naenkrat v praksi vsa odgovornost preložena nanje. Microsoft na Norveškem dobesedno gradi bunker, ki naj bi glasbo shranil za kar 10 tisoč let. Bunker je zgrajen prav v tisto goro, kjer leži svetovna zakladnica semen imenovana Svalbard. Ker pa kasete, CD-ji in DVD-ji po dobrih 10 letih začnejo propadati, so se pri Microsoftu odločili, da ustvarijo disk, ki bo kljuboval času. Šlo bo za disketo iz kremenovega stekla, v katero je urezan vzorec, ki ga posebna naprava prebere kot digitalno informacijo. Na vsako disketo gre približno 100 gigabajtov podatkov, kar je približen ekvivalent 20 tisoč skladbam. Diskete naj bi bile odporne tudi proti zunanjim dejavnikom, kar je več kot dobrodošlo, če želijo preživeti 10 tisoč let.
Now, what's new?
Maria B.C. je ameriška vokalistka in kitaristka, ki se nam je prvič predstavila s kratkometražcem Devil's Rain po zimi leta 2021. Že takrat je jasno začrtala, kam jo bo peljala glasbena smer, v melanholično kombinacijo vokala in električne kitare. Prevrtimo čas za kakšno leto naprej in tu je njen prvi dolgometražni album, naslovljen Hialine, ter izdan pri založbah Father Daughter Records in Fear of Missing Out. Na plošči se lepo prikaže njen razvoj, saj je inštrumental svojih skladb še dodatno začinila z zvočnimi sampli, vokalnimi harmonijami in očetovimi orglami, ki jih je igral v cerkvi. Kljub bogatejšemu inštrumentalu pa smo še vedno predani melanholičnemu počutju, ki ga izraža samim načinom petja. S plate bomo poslušali skladbo The Big Train. Svaštarnico je pripravil Matej.
Svaštarnica, jutranja rubrika, v kateri poročamo o aktualnem dogajanju iz sveta glasbe, na to pa zavrtimo še kakšen komad. Samo na Radiu Študent.